ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิดช่วงเวลาดีๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็มีลมเย็นๆนะคะพัด
นะ
ผ่านมาให้
ช่วยให้จิตใจรู้สึกสบายปลอดโปร่งนะคะแล้วก็เป็นช่วงแบบอะไรล่ะใกล้จะสิ้นปีด้วยนะ
ค่ะ
ก็ทุกคนก็คงรู้สึกว่ารีบๆเคลียร์งานนะทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไปซะนะส่งท้ายปีเก่าจะได้ปลอดโปร่งโล่งใจใครจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนก็จะได้เตรียมพร้อมนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
อากาศเย็นสบายหลายท่านก็คงจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะก็ใกล้เคียงกับช่วงเรื่องราวในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะช่วงของบอกเล่า90ค่ะพี่จิต
ค่ะดร.อังคณาบุญเสม
ค่ะ
อาจารย์หนูเล็กของเรานะคะอาจารย์หนูเล็กมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง
ค่ะวันนี้อาจารย์หนูเล็กจะมาพูดถึงเรื่องของการเดินเร็วแกว่งแขนพิชิตห่วงยางรอบเอวค่ะ
ฟังแล้วสะดุ้งเลยนะ
ในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใครมีที่หมายที่จะไปที่ไหนเดี๋ยวอาจารย์หนูเล็กก็จะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะว่าจะไปเที่ยวสถานที่ไหนบ้างแล้วก็ระหว่างที่เดินเที่ยวเนี่ยโอ้ถ้าได้เข้าไปในบริเวณที่อากาศปลอดโปร่งแล้วก็ได้สูดโอโซนดีๆเนา
ะ
มันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะสังเกตดูว่าการที่เราเข้าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะที่มีป่ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันเหมือนได้รับพลังอ่ะพลังบวกมาซะเนาะ
ใช่เหมือนพลังจากธรรมชาติ
สูดเอาออกซิเจนดีๆเข้าไปนะคะหาโอกาสนะคะไปล้างปอดกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ใช่พี่ก็คงได้ไปปีใหม่แถวภาคเหนือแหละ
เที่ยวไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะคะ
ไม่ต้องห่วงเลยที่พี่ไปในบ้านคุณแม่เนี่ยต้นไม้เยอะมาก
ค่ะ
นะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดกับอาจารย์หลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ก็อยากมาแนะนำมาเรียกว่ามาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังดีกว่านะคะ
ค่ะ
เป็นเรื่องของภาวะในร่างกายเราเนี่ยมันมีต่อมหลายต่อมนะแต่ต่อมนึงที่มันควบคุมระบบการทำงานของร่างกายเนี่ย
ค่ะ
คือหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่จริงๆแล้วอะไรก็มีอีกหลายคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์กันเยอะ
นะ
เราก็เลยคิดว่าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังดีกว่าเผ
ื
่อบางทีเนี่ยบางทีไม่ต้องรอสูงวัยหรือชรานะคะหนุ่มสาววัยทำงานเป็นกันเยอะมากนะคะก็คือภาวะต่อมไทรอยด์แบบอาจจะทำงานมากเกินไปหรือว่าทำงานน้อยเกินไปนะคะวันนี้คงจะเสนอในเรื่องของการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ทำงานน้อยเกินไปก่อนนะคะที่เรียกว่าเป็นไฮโปไทรอยด์นะคะรอติดตามฟังนะคะมีผลกับร่างกายหลายด้านมากค่
ะใช่ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระค่ะวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลิพรกาญจนกาลุนค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะชวนท่านผู้ฟังนะคะไปใช้เวลาว่างนะคะท่องเที่ยวปีใหม่ใกล้ๆแถวๆเกาะเกร็ดนี่เองในจังหวัดนนทบุรีนะคะไม่ไกลนะคะนั่งร่องเรือ
ใช่ไหมคะ
ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะคะรอติดตาม3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะพบกันในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันอังคณานะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะขอนะคะนำเสนอในหัวข้อนะคะคือขึ้นเขารับลมหนาวเพิ่มกิจกรรมทางกายนะคะและการเดินเร็วแกว่งแขนพิชิตห่วงยางรอบเอวเมื่อเดือนธันวานะคะเวียนมาถึงนั่นหมายถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะเตรียมตัวนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีถัดไป นะคะไปพร้อมๆกับทิปที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและลมหนาวที่พัดผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทิปปีนเขานะคะเดินเขาขึ้นดอยนั่นก็เท่ากับการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นได้แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมทางกายไม่ใช่แค่การออกกำลังกายระดับหนักหรือปานกลางเท่านั้นแต่กิจกรรมทางกายยังรวมถึงการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายนะคะในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินการขึ้นบันไดการยืนแกว่งแขนวันละ30นาทีเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการและพื้นที่ครองแชมป์ความหนาวแห่งปีไม่พ้นภาคเหนือและภาคอีสานอย่างแน่นอนซึ่งกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ไม่พลาดนั่นคือการแบกเป้ชวนเพื่อนสนิทหรือครอบครัวขึ้นไปพักผ่อนปีนเขานอนชิลผิงไฟสัมผัสลมหนาวและใกล้ชิดกับหมอกขาวบนยอดดอยหรือหากเป็นสายแอดเวนเจอร์ก็มักรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมพิชิตสถานที่ต่างๆซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการที่เราออกทริปเพื่อการพักผ่อนนั้นเท่ากับเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันซึ่งในวันนี้นะคะจะขอรวบรวมสถานที่ที่น่าสนใจนะคะที่จะพาท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะไปร่วมออกแรงเพิ่มกิจกรรมทางกายกันนะคะเริ่มต้นด้วยกิ่วแม่ปานเลยนะคะดอยอินทนนท์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะคะซึ่งมีระยะทางราว3กิโลเมตรทั้งเส้นทางในป่าและสันดอยสลับกับทางลาดชันนะคะเล็กน้อยพอจะทำให้เราได้เหงื่อได้อยู่บ้างสำหรับการเดินขึ้นไปชมวิวแต่รับรองว่านะคะบรรยากาศที่ได้เห็นระหว่างรอพระอาทิตย์ขึ้นนั้นสวยงามมากและคุ้มค่ากับการตื่นเช้าจริงๆ 2 นะคะภูกระดึงในจังหวัดเลยนะคะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือการเดินเข้าป่าเพื่อรับชมความสวยงามพืชพันธุ์ต่างๆอีกทั้งยังสามารถเดินไปชมพระอาทิตย์นะคะขึ้นที่ผานกแอ่นและชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากและเดินเพลินๆไปจนสุดแผ่นดินด้านทิศตะวันตกที่ผาหล่มสักก็ยังได้หรือเลือกเส้นทางเดินป่ารอบภูกระดึงโดยระยะทางรวมๆในทริปแล้วประมาณ30กิโลเมตรนับว่าเป็นการออกกำลังกายพอสมควรเลยทีเดียวแนะนำว่าต้องฟิตร่างกายให้พร้อมเพื่อพิชิตทริปนี้ให้ได้นะคะส่วนอันที่3นะคะสะพานมอนนะคะสังขบุรีในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนอกจากได้ชมวิวทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วยังสามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการเดินขึ้นไปชมความงามบนสะพานไม้นะคะอุตมานุสรณ์ที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชองกาเลียนะคะไปยังหมู่บ้านมอนซึ่งถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่ยาวถึง850เมตรและรวมถึงการดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้าเดิมชมสะพานและบริเวณโดยรอบแล้วนะคะทำให้เอานะคะอากาศหนาวๆพออุ่นลงได้บ้างซึ่งหากแค่เดินไปกับบนสะพานเพียงอย่างเดียวก็มีระยะราวๆเกือบ2กิโลเมตรแล้วนะคะส่วนอันที่4นะคะม่อนทูเลหรือดอยทูเลยอดเขาที่สูงที่สุดในอำเภอท่ายางจังหวัดตากมีระดับความสูง 1,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเมื่อถึงยอดภูเขาจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่ตราตึงเห็นภูเขาโอบกอดทะเลหมอกในยามเช้าอิ่มเอมไปกับการนอนดูดาวบนยอดภูรับรองว่าจะทำให้การเดินป่ามาทั้งวันหายเหนื่อยอย่างแน่นอนซึ่งที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาของสายแอดเวนเจอร์และสถานที่ที่จะแนะนำที่สุดท้ายนะคะคือโมโกจูนะคะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงในจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน27กิโลเมตรต้องเดินเท้าเข้าไปใช้ระยะเวลาไปกับ5วันมีความสูง 1,964 เมตรจากระดับน้ำทะเลผู้ที่รักการผจญภัยเช่นนี้นะคะต้องฟิตร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะไปพิชิตโมโกจูเพราะถือเป็นเส้นทางเดินป่าที่โหดหินที่สุดในประเทศไทยรับรองว่าจะเป็นทริปที่แม้แอบจะโหดแต่วิวข้างบนเขาทำให้คุ้มค่ากับการเดินไปจริงๆนะคะในสถานที่ที่สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นดอยขึ้นบันไดหรือนั่งรถไฟเชื่อว่าเพียงแค่ออกไปขยับวันละนิดก็สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้เพิ่มขึ้นจากปกติแน่นอนเพราะนอกจากจะเดินตามเส้นทางต่างๆแล้วนะคะแน่นอนว่าหลายคนจะต้องแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆและธรรมชาติต่างๆนอกเหนือจากเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วนะคะยังทำให้นะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพราะเมื่อร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวย่อมทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานในตัวซึ่งเมื่อร่างกายเกิดการเผาผลาญนั้นนะคะยังช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราอีกด้วยทั้งนี้นะคะองค์กรอนามัยโลกนะคะแนะนำว่าหากประชาชนต้องการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเลื้อยหลังได้นะคะควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือการใช้กิจกรรมทางกายอย่างหนัก เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า75นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งในฤดูหนาวของปีใหม่นี้นะคะที่จะมาถึงก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มกิจกรรมทางกายนะคะนอกจากนี้นะคะจะขอแนะนำนะคะการออกกำลังกายอีกหนึ่งชนิดสำหรับท่านผู้ฟังนะคะก็คือการเดินเร็วแกว่งแขนพิชิตห่วงยางรอบเอวรู้หรือไม่นะคะทุกวันนี้คนไทยรูปร่างท้วมถึงระดับอ้วนนะคะมากถึง17ล้านคนและเสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละ 20,000 คนอีกทั้ง1ใน3ของประชากรที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนหลงพุงด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบและพฤติกรรมนะคะนี้ที่เน้นการบริโภคอาหารนะคะหวานมันเค็มเพิ่มขึ้นรวมทั้งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอล้วนส่งผลต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงให้กับโรคอ้วนหลงพุงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนั่งนานติดการเกิน2ชั่วโมงและต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานตลอดเวลาอ้วนลงพุงอันตรายอย่างไรนะคะข้อมูลจากนะคะเครือข่ายคนไร้พุงนะคะโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพนะคะอธิบายว่าอ้วนลงพุงเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในช่องท้องปริมาณมากยิ่งมีรอบพุงมากเท่าไหร่ไขมันยิ่งสะสมในช่องท้องมากเท่านั้นไขมันที่สะสมนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับจนเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนจำพวกโรคไม่ติดต่อเช่นนะคะน้ำตาลในเลือดสูงโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองนะคะดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความอ้วนมาเข้าใกล้พุงของเรามาดูแลสุขภาพตนเองลุกขึ้นมาขยับด้วยการทำกิจกรรมทางกายให้มากขึ้นโดยวันนี้นะคะจะแนะนำการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยการเดินและการแกว่งแขนกันนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจของเราเต้นเร็วขึ้นทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งแคลอรี่ที่เพิ่งได้รับเข้าไปและแคลอรี่ที่สะสมอยู่ในตัวเรานั้นนะคะในรูปแบบของไขมันซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นนะคะการเดินการปั่นจักรยานแอโรบิกว่ายน้ำหรือแม้แต่การเดินเร็วและการแกว่งแขนก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอชนิดหนึ่งทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ง่ายและสะดวกประหยัดปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและความเครียดแก่ร่างกายทั้งนี้นะคะคู่มือลดพุงลดโรคฉบับประชาชนนะคะได้แนะนำวิธีการเดินโดยเริ่มจากการเดินช้าๆค่อยๆเดินแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบนะคะประมาณ 3-5 นาทีเมื่อเริ่มรู้สึกชินให้เพิ่มความเร็วในระดับที่พอรู้สึกเหนื่อยคือยังทักทายพูดคุยได้ตามปกติแล้วเดินอีกราวประมาณ 25-30 นาทีจากนั้นในช่วงท้ายให้ชะลอความเร็วลงก่อนเดินอีก 3-5 นาทีแล้วค่อยหยุดและคนเดินได้ในระยะ 2.5-3.5 กิโลเมตรหรือ 10,000 ก้าวต่อวันแต่ถ้าหากรู้สึกว่าการนับก้าวยุ่งยากเกินไปนะคะแนะนำให้จำแบบง่ายๆแทนว่าควรเดินนาน30นาทีและหากรู้สึกเหนื่อยหอบในระดับที่พูดเป็นคำๆขาช่วงให้ชะลอฝีเท้าลงแต่ถ้าหากเป็นมากให้หาที่พักนะคะควรเริ่มทำจาก3วันต่อสัปดาห์และเพิ่มถึงสูงสุด 5-6 วันต่อสัปดาห์สำหรับการแกว่งแขนการบริหารร่างกายด้วยการแกว่งแขนนะคะจะส่งผลทำให้เลือดลมภายในโลหิตนะคะไหลเวียนได้สะดวกไม่ติดขัดเพราะใต้หัวไหล่หรือรักแร้นั้นเป็นชุมทางของต่อมน้ำเหลืองการกระตุ้นให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้นนั้นนะคะจึงต้องพึ่งการออกกำลังกายซึ่งการแกว่งแขนนะคะจะช่วยทำให้ต่อมน้ำเหลืองได้ขยับและทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดียิ่งขึ้นส่งผลทำให้สุขภาพแข็งแรงตามมาซึ่งการแกว่งแขนให้ถูกวิธีนะคะทำได้ง่ายๆก็คือ1นะคะยืนตรงเท้าสองข้างแยกออกจากกันในให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2นะคะปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าแกว่งให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้มมือไปข้างหลัง3นะคะหดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาตินะคะ4นะคะจิกปลายเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียดลงพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนขาโคนเท้าและท้องตึงเป็นใช้ได้5นะคะบั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกให้หดเข้าไปในลำไส้นะคะ6นะคะตามองจุดไปจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดให้ทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า7นะคะแกว่งแขนไปด้านหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังนะคะแรงหน่อยทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดการเหวี่ยงนับเป็น1โดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้ม แกว่งแขนไปมาโดยเริ่มทำวันละ500ถึง 1,000 นะคะ 1,000 ครั้งถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีการแกว่งแขนแต่ละครั้งนะคะควรใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ10นาทีต่อครั้งและอย่างน้อยรวมกันคือ30นาทีต่อวันซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมทางกายนะคะให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีได้ให้คำแนะนำว่าการแกว่งแขนวันละประมาณ30นาทีการเดินเร็ว10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูนะคะยูฮูยูฮูหากพูดได้ดีหายใจปกติแปลว่าสมรรถภาพทางร่างกายปกติหากพอพูดได้หายใจแรงแปลว่าสภาพทางกายปกติแต่หากพูดไม่ได้หายใจหอบแปลว่าสภาพทางกายร่างกายอ่อนแอนะคะทราบอย่างนี้แล้วนะคะลองนำสายวัดมาวัดพุงโดยรอบพุงต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2หากเกินนั่นหมายถึงคุณเข้าข่ายภาวะอ้วนลงพุงต้องปรับพฤติกรรมการกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้และเพิ่มสภาพทางกายให้ไวก่อนที่โรคต่างๆจะถามหาสำหรับข้อมูลดีๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้นะคะให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาที่2ก็คือเรื่องของสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้เราก็จะกลับเข้ามาสู่เรื่องของสาระสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสาระสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะเรื่องสุขภาพก็มีอะไรมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมองไปเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีหลายรูปแบบ
สุขภาพเยอะแยะมากมายค่ะคุยกันไม่หมดนะคะ
ใช่วันนี้เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ฟังบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเรื่องของต่อมไทรอยนั่นเองนะคะต่อมไทรอยเนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีบางคนก็จะมีลักษณะของต่อมไทรอยที่ผิดปกติใช่ไหมลิน
ค่ะค่ะไทรอย
มันมีได้หลายแบบใช่ไหมคะภาวะของการเป็นไทรอยผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นแบบประเภทที่ขาดเขาเรียกว่า
พร่อง
ฮอร์โมนนะคะที่เป็นภาวะขาดไทรอยหรือที่เรียกว่าภาวะต่อมไทรอยทำงานน้อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของไฮโปไทรอยนะคะแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของต่อมไทรอยทำงานมากผิดปกติเขาก็จะเรียกว่าไฮเปอร์เหมือนเด็กไฮเปอร์นะคะไฮเปอร์ไทรอยค่ะท่านผู้ฟังนะคะสองอย่างนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังแต่คงไม่จบภายในวันนี้นะคะวันนี้เราคงจะเริ่มจากภาวะที่เป็นภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยก่อนนะคะนั่นก็คือไฮโปไทรอยนะคะท่านผู้ฟังภาวะนี้เดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดอีกทีนึงแต่ก่อนที่เราจะเข้าประเด็นนี้เราจะคุยท่านผู้ฟังเรื่องหน้าที่ของต่อมก่อนว่าไอ้ต่อมไทรอยด์มันมีไว้ทำไมแล้วมันอยู่แถวไหนด้วยนะคะเรามาคุยกันนะคะเรื่องของต่อมไทรอยด์หรือเรียกว่าไทรอยด์แกลนด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นต่อมไร้ท่อนะหลิน
ใช่เขาบอกว่าเป็นต่อมไร้ท่อที่ขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายเลย
ค่ะ
อยู่บริเวณส่วนหน้าของลำคอใต้ลูกกระเดือกอะค่ะ
ใช่ค่ะ
ลูกคล้ายเกือกม้า
ค่ะหรือจะเรียกว่ารูปร่างคล้ายๆผีเสื้อก็ได้นะคะม
ัน
มี2กลีบใหญ่นะคะก็คือกลีบด้านซ้ายกับกลีบด้านขวานะคะ
ค่ะ
ถ้าคลำดูที่ลำคอเขาบอกอยู่ด้านข้างของหลอดลมนะคะก็จะมีต่อมอยู่2ข้างนี้นะคะแผ่ออกมาเป็นปีกผีเสื้อค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ถามว่าแล้วต่อมประเภทนี้ต่อมไทรอยด์เนี่ยเขามีหน้าที่อะไรมันก็มีหน้าที่ที่สร้างฮอร์โมนสำคัญเลย
สำคัญมากเลยค่ะ
นะคะชื่ออาจจะจำยากนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็คือไทรอกซินอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีไตรไอโอโดไทโรนีนนะคะ
ใช่ค่ะ
และอีกอันหนึ่งก็คือแคลซิโทนิน
ใช
่ทั้ง3ต่อมนี้ทำงานร่วมกับต่อมใต้สมองนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็อีกอันนึงเขาเรียกว่าต่อมอะไรนะหลินต่อมใต้สมอง1อันกับสมองส่วนไฮโปทาลามัส
ค่ะ
นะคะต่อมใต้สมองที่เขาเรียกว่า pituitary gland นะคะแล้วก็สมองที่ส่วนที่เป็นไฮโปทาลามัสมันจะทำงานร่วมกับต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้ถามว่าและไอ้ต่อมใต้สมองกับไฮโปทาลามัสนี่มันควบคุมอะไรมันหน้าที่ก็คือควบคุมเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของต่อมหมวกไตอัณฑะแล้วก็รังไข่ของเจ้าของร่างกายคนนั้นๆ นะคะ
แล้วพอมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เกี่ยวกับสืบพันธุ์ก็ทำให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจไปด้วยนะคะ
ใช่ด้วยถูกต้องเลย
ทำงานสัมพันธ์กัน
ใช่มันไปเรื่องของอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่ามันก็ส่งผลกว้างขวางเหมือนกันนะลินนะ
ค่ะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
ป่วยเป็นไทรอยด์นี่ก็สำคัญเหมือนกันกระทบเยอะ
มันเหมือนทำให้ร่างกายเราแบบไม่สดชื่นกระปี้กระเปร่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คะ
ดังนั้นเดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดเรื่องของผลที่มันเกิดขึ้นนะคะอีกอันนึงที่จะต้องพูดก็คือว่าไทรอยด์เนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการใช้พลังงานเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการทำงานแล้วก็เพื่อการซ่อมแซมเวลาที่ร่างกายสึกหรอนะคะรวมทั้งช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผิดปกติปุ๊บมันก็จะกระทบรวนไปหมดเลยเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นวงกว้างนะคะนั่นก็คือความสำคัญของต่อมไทรอยด์นั่นเองทีนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาการแรกเลยก็คืออาการพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ก่อนที่เราเรียกว่าไฮโปไทรอยด์ค่ะท่านผู้ฟังลักษณะของสาเหตุนะคะเรามาคุยกันเรื่องสาเหตุก่อนนะลินเนาะ
ค่ะ
สาเหตุของการเป็นภาวะพร่องฮอร์โมนนี่มันเกิดได้หลายอย่างมาก
หลายอย่าง
นะคะที่เท่าที่ศึกษาดูจากเว็บไซต์อันนี้เนี่ยนะคะเว็บไซต์ medthai.com ต้องขอบพระคุณข้อมูลมากเลยนะคะ
เพราะข้อมูลละเอียดมากเลยค่ะ
นะคะเขาบอกว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นใครที่เป็นโรคของภูมิคุ้มกันต้านตัวเองนึกออกไหมคะคำนี้ใช่ไหมออโตอิมมูนดิซีสนะคะตัวนี้นะคนเป็นกันเยอะเหมือนกัน
ค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นไง
เขาเหมือนกับว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยเริ่มอักเสบพออักเสบก็จะผลิตแอนติบอดีมาทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง
มันทำร้ายตัวเองนะ
ค
่
ะ
ใช่และส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยทำให้ไทรอยออกมาไม่เพียงพอก็เกิดภาวะขาดไทรอย
ใช่ค่ะ
ส่งผลต่อร่างกายมากนะคะหรือบางท่านอาจจะไปผ่าตัดต่อมไทรอยแต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยการที่
ก็จะ
ตัดออกไปหมดเนี่ย
ใ
ช่ตัดออกไปหมดเนี่ยโดยปกติคนที่ผ่าตัดต่อมไทรอยทิ้งโดยแพทย์ตัดให้เนี่ยปกติเนี่ยเท่าที่อ่านดูเนี่ยคุณหมอก็จะให้ตัวที่เป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นฮอร์โมนเสริมมาเข้ามาทดแทนนะคะ
แล้วก็ทานกันตลอดชีวิต
ทีนี้ถ้าบางท่านเกิดแบบงดยาคิดว่าไม่เป็นไรเนี่ยอันตรายละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือภายใต้การแนะนำของแพทย์ที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะบางคนเนี่ยเราจะเห็นนะคะมันมีรอยผ่าตัดที่คอนะคะอันนั้นคือบางคนไปผ่าตัดมาแล้วเอาออก
น่าจะมีความผิดปกตินะคะเนาะ
ใช่ค่ะแต่เขาก็ต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นมะเร็งบริเวณลำคอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วไปถ่ายรังสีมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้น
ก็รังสีก็จะไปทำลายเซลล์นะคะภายในต่อมไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนออกมาได้เพียงพอก็เป็นอาการพร่อง
ใช่มันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าผลกระทบนะ
ใช่ผล
จากการรักษาร่างกายเนี่ยมันกระทบนะ
คะ
หรือว่าถ้ากรณีที่แบบอันนี้ที่ถ้าพูดถึงกรณีบางคนเนี่ยนะคะมันก็มีกรณีของการรักษาเช่นว่าบางคนเป็นไฮเปอร์เลยนะคะไฮเปอร์นี่คือว่าไทรอยด์ออกมากเกินใจสั่นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหมอก็เลยให้ยาค่ะ
ให้ยาลด
ใช่ให้ลด
การทำงานของเขาลง
เพราะมันทำงานแบบมากเกิน
ค่ะ
พอลดปุ๊บนะอาจจะด้วยวิธีกินน้ำแร่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะให้สารไอโอดีนกัมมันตรังสีดื่มเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
พอลดเสร็จทีนี้ก็ลดไปเลยอะค่ะ
พอลดแล้วมันสวิงไงมันทำให้เกิดแบบภาวะขาดไทรอยด์ได้อีกเหมือนกันคือมากเกินก็ขาดไทรอยด์อย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องยากบางท่านก็อาจจะผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดนะคะยาเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยรักษาภาวะทางจิตยาโรคมะเร็งนะคะก็เป็นได้นะคะท่านผู้ฟังรวมทั้งอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดธาตุไอโอดีน
อันนี้สำคัญค่ะสำคัญ
อันนี้เราจะเคยได้ยินนะคะ
น
ี่
สมัยก่อนเด็กๆเลยค่ะ
สมัยก่อนก็คือว่าแม่ตั้งครรภ์เนี่ยถ้าอยู่ทางจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยแล้วก็ร่างกายขาดเขาเรียกว่าอะไรเกลือไอโอดีนอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ไม่มีไอโอดีนใช่ไหมก็จะมีปัญหาเลยว่าเด็กออกมาแล้วมีปัญหาทางเขาเรียกอะไรสติปัญญาหรืออะไรพวกทางสมองอ่ะเขาเรียกว่าโรคหลินเคยได้ยินไหม
ค่ะเคยได้ยิน
นั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ของเราก็จะดีขึ้นละเพราะว่าเรามีการให้เกลือเสริมไอโอดีนกับทุกภาคเลยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ าจจะเป็นสาเหตุหรือแม้กระทั่งการตั้งครรภ์ค่ะท่านผู้ฟังการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะเกิด
ผู้หญิง
ภาวะเขาเรียกว่าไทรอยด์ต่ำหลังคลอดนะคะนั่นก็เป็นได้หรือบางคนนะคะเด็กทารกบางคนเนี่ยก็เป็นโรคนี้โดยกำเนิดเลยตั้งแต่เกิดก็เป็นภาวะพร่องไทรอยด์
น่าจะเป็นเพราะคุณแม่ไหมคะตอนที่ตั้งครรภ์ไหม
มันก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะเด็กคนนี้เขาเกิดมาแบบไม่สมบูรณ์เองอ่ะเขาเป็นเอง
เป็นเพราะว่าการก่อตัวฟอร์มเซลล์ของเขาเอง
ซึ่งอันนี้ไม่ใช่โรคด้วยนะมันคนละแบบกับนะคะแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องไอโอดินทั้งหมดแหละนะคะเกี่ยวกับไทรอยด์ด้วย
เพราะว่าได้จากข้อมูลเนี่ยนะคะทำให้ทราบว่าทารกบางรายเกิดมาพร้อมกับไม่มีต่อมไทรอยด์เลยก็มี
ใช่ไหม
ก็น่ากลัวเหมือนกัน
ใช่แล้วก็บางทีก็มีเรื่องของบางคนเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมองอย
่
างที่บอกว่าไอ้พิจูอิตารีแกลนหรือว่าต่อมใต้สมองตัวนี้มันทำงานร่วมกับไทรอยด์ทีนี้พอต่อมนี้ผิดปกติมันก็ส่งผลรวนไปหมดไง
ค
่
ะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต่อมนี้ก็อาจจะเป็นได้แล้วมันก็จะส่งผลเป็นระดับด้วยนะว่าเป็นระดับแบบ
ปฐมภูมิทุติยภูม
ิใช่อันนี้ต้องคุณหมอเท่านั้นน่ะที่จะแยกแยะอาการนี้ได้นะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
วันนี้เราคงมีเวลาเหลืออีกไม่มากเราจะมาคุยอีกนิดนึงก็คือเรื่องของอาการสักนิดนึงก่อนไหมคะทิ้งท้ายไว้ด้วยอาการว่าลองสังเกตตัวเองบ้าง
ว่าเราเป็นไทรอยด์มั้ย
ใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยคือเราพอสังเกตตัวเองว่าเราผิดปกติเราจะได้ไปพบแพทย์ก่อนแล้วแพทย์จะเป็นคนที่ชี้ชัดลงไปอีกครั้งหนึ่งจากการอาจจะตรวจเลือดหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีหลายวิธีการนะคะอาการส่วนใหญ่สำหรับคนที่เป็นไฮโปไทรอยด์เนี่ยมีอะไรบ้างหลิน
ก็จะมีอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเพราะมันเหมือนมันไม่มีภูมิที่จะออกมาต้านทาน
ร่างกายมันไม่มีตัวกระตุ้นไงฮอร์โมนมันน้อยใช่ไหมไทรอยด์น้อยก็เลยอ่อนเพลียเฉยแฉะอะไรเงี้ย
ทำงานช้าคิดช้าขาดสมาธิเศร้าๆซึม
ใช่ผมร่วงผิวหนังหยาบแห้งเล็บด้านเปราะฉีกแตกง่ายผมคิ้วบางด้วยเขาบอกงี้นะ
คะ
กล้ามเนื้อเป็นตะคริวง่ายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลำไส้ก็เคลื่อนไหวช้ามีอาการท้องผูกเป็นประจำ
เหมือนคนอ่อนแอไปเลยนะคะพี่จี๊ดเนาะ
ใช่ใช่
นะเหมือนคนอ่อนแอ
ร่างกายทำงานเชื่องช้าไอ้ที่ว่ามองดูเหมือนคนขี้เกียจบางทีเขาอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนก็ได้นะคือหมายถึงว่าเขาไม่มีตัวข้างในเขาอะมันไม่มีฮอร์โมนมากระตุ้นไง
ค่ะ
นั่งสารนะ
ค่ะ
แล้วผู้ป่วยนี่จะมีรูปร่างที่ดูอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวอ้วนขึ้นทั้งที่กินไม่มาก
เพราะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากร่างกายทำงานช้าจึงมีการใช้พลังงานน้อยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะมีรูปร่างอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวขึ้นทางด้านที่ทานไม่มาก
มันเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมต่ำอ่ะนั่นแหละมันเกี่ยวพันกับไอ้ต่อมใต้สมองด้วยนะคะก็เลยทำให้อัตราเผาผลาญเขาไม่ดีไงมันตรงข้ามกับคนที่เป็นไฮเปอร์ลินคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยพวกนี้เมตาบอลิซึมสูงนะคะทำอะไรอุ้ยเหงื่อออกนะแล้วก็แบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอะไรพวกนี้คือพวกไฮเปอร์นะแต่ไฮโปเนี่ยจะออกท้วมๆอ้วนๆนะคะยังไม่พอยังมีอาการที่เพิ่มเติมมานะลินเช่น
ประจำเดือนนะคะมาแบบไม่เกือบไม่มาหรือนานๆมาที
หรือบางทีก็มามากเลยมันมี2ประเภทไงบางประเภทก็อาจจะมามากไปเลยหรือบางประเภทก็แบบไม่มาเอาซะเลย
มามากลินน่ากลัว
เสียงแหบ
น่าจะเพลีย
เสียงแผบหูตึงนะฮะเรื่องของความรู้สึกทางเพศก็ไม่ค่อยมีนะ
ค่ะ
แล้วก็มีบุตรยากรู้สึกมันเป็นข้อลบหมดเลยนะคะอาจจะเป็นโรคประสาทถูกกดทับที่ข้อมือรู้สึกเจ็บชาที่มือหลงลืมความคิดสับสนในผู้ป่วยสูงอายุก็เป็นนะคะสำหรับไฮโปไทรอยด์นี่เป็นได้ทุกเพศนะแต่ว่าเพศหญิงจะเป็นเยอะกว่านะ
ค่ะ
อัตราส่วนนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งเด็กทารกเป็นวัยรุ่นนะเป็นตั้งแต่เกิดก็ได้นะคะ
ค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นได้ค่ะ
จริงๆอัตราส่วนจริงๆเขาบอกว่าผู้สูงวัยก็เป็นเยอะนะผู้สูงวัยก็เป็นเยอะ
ผู้สูงวัยหลิงเข้าใจได้เพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมตามกาลเวลาแต่เด็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะพร่องตั้งแต่แรกเกิดเนาะ
แล้วแต่
หรือว่าด้วยสาเหตุ
มีสภาวะอย่างที่เราบอกไงอย่างที่เขาบอกว่าบางทีเอาไว้คราวหน้านะเราคงต้องได้คุยกันอีกนะ
คะ
เพราะว่าจริงๆมันมีผลมาจากการใช้ยาจากการใช้รังสีอะไรที่ทำให้เขาเป็นได้นะแบบยังไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดแต่ว่ามาเป็นเอาตอนหลังก็ได้
ใช่
ไหมคะนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าอันนี
้ลองสังเกตตัวเองนะคะ
แล้วก็ช่วงแรกของเราเนี่ยก็คืออาจจะบางทีอาจจะเริ่มจากอาการที่ว่าแค่รอบเดือนมาไม่ปกติมานานๆมาทีเนี่ยพอไปตรวจไปลึกลงไปเจาะเลือดดูบางทีได้พบสาเหตุค่ะคุณหมอก็จะเจออ๋อที่แท้นี่มันไม่ใช่เรื่องของไข่ต กไม่ไข่ตกแต่มันกลายเป็นว่าอิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยมันทำให้รวนไปหมดเลยแล้วก็มากระทบกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ก่อน
เ
ดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะคุยในรายละเอียดที่ลงลึกไปอีกนะคะว่าวิธีการรักษาเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้าง
หรือเราจะดูแลตัวเองยังไง
ใช่สังเกตรวมทั้งบางทีมันก็มีเรื่องของการบริโภคว่าผักบางชนิดต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะเพราะว่ามันก่อกระตุ้นให้เกิดไทรอยด์มากขึ้นก็น่าสนใจไหมคะ
วันนี้ก็หมดเวลาแล้วแม่
รับฟัง
ช่วงอีกมากเลย
รอรับฟังช่วงต่อไปได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการวัจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุลีพรกัญจนะการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนี่จริงๆก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ถือว่าเราน่าจะต้องมาส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะน่าจะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ยังไม่ถึงขนาดปีใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าขอส่งท้ายปีเก่าจะส่งท้ายปีเก่าอย่างไรนะคะปกตินะคะก็จะรายการในช่วงนี้ของดิฉันก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีการออกไปได้สัมภาษณ์สนทนากับมีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยกันนะคะแต่วันนี้จะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่านะคะแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรดีนะคะปีใหม่นี้ก็จะเป็นวันที่มีวันหยุดยาวนะคะหลายคนก็อาจจะวางแผนเตรียมเที่ยวปีใหม่นะคะบางคนที่ทำงานอาจจะมีวันลาที่เหลือเฟือก็อาจจะไปพักผ่อนกันให้ชื่นอุราไปเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมร่างกายที่จะหยุดชาร์จพลังให้เต็มที่นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมามุ่งหน้ากับงานที่จะต้องสะสางในปีหน้าแต่นะคะก็น่าเห็นใจใครอีกหลายคนที่ปีใหม่ก็ยังมีงานล้นมือนะคะจะหาเวลาเตรียมตัวเที่ยวช่วงปีใหม่ก็คงจะยากสักนิดนึงนะคะก็อาจจะหาเวลาไม่ได้อาจจะหยุดได้แค่สัก 3-4 วันบางทีก็คิดว่าเอ้ยนอนอยู่บ้านน่าจะดีกว่านะนอนชิวๆซึ่งจะแต่ว่าทำไงล่ะคะปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่มันมีปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวนะคะปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอย่าถึงเรามีเวลา 3-4 วันก็จะนอนอยู่บ้านก็กระไรอยู่นะคะอยากจะหาถ้าเช่นนั้นเนี่ยอยากจะหาน่าจะไปเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนดีล่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอย่างเราหลายคนก็คงจะต้องเลือกนะคะที่เที่ยวใกล้ๆที่เที่ยวใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีนะคะดิฉันก็อยากจะใครแนะนำนะคะว่าเดี๋ยวจะแนะนำนะคะว่าหาที่เที่ยวใกล้ๆนี่แหละนะคะเราไม่ต้องไปไกลหรอกนะคะก็ให้แค่เตรียมกายเตรียมใจเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมก็พอนะคะก็ไม่ต้องคือไม่ต้องใช้จ่ายมากหรอกค่ะแต่ก็ให้มีสำหรับไปเที่ยวนะคะเพราะว่าสถานที่ที่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะก็เป็นที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพจริงๆมีเวลาวันเดียวก็สามารถเที่ยวได้เลยค่ะนะคะอันแรกนะคะคือคิดว่าวันนี้จะแนะนำเรื่องเที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพที่เกาะเกร็ดนะคะหลายคิดว่าหลายคนนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็บางคนรู้จักนะคะเคยได้ยินนะคะคำว่าเกาะเกร็ดเนี่ยรู้จักได้ยินแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสไปปีใหม่เรามีวันหยุด 3-4 วันแล้วก็แหมไม่ได้ไปไหนงั้นเรามาเที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพที่เกาะเกร็ดกันดีกว่านะคะมาเริ่มต้นกับสถานที่ท่องเที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพที่มีระยะห่างจากกรุงเทพเนี่ย ไม่ถึง30กิโลเมตรนะคะโอ้โหฟังแล้วแทนที่เราจะนอนอยู่บ้านชิลๆนะคะก็ออกมาบ้างนะคะออกมาเที่ยวบ้างนะคะเพราะว่ามันห่างกรุงเทพไม่ถึง30กิโลเมตรโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นชาวบางขุนเทียนเนี่ยก็น่าสนใจที่จะลองไปดูนะคะเกาะเก็ดชุมชนเกาะเก็ดดูนะคะเดินทางผ่านเรือได้นะคะเดินทางผ่านเรือข้ามเกาะเนี่ยก็ใช้เงินเหรียญเท่านั้นเองเป็นแค่เหรียญประมาณ2บาทนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวปีใหม่ชมความงามของเจดีย์วัดเอียงนะคะที่วัดปรมัยนิกาวาสนะคะนมัสการสามารถไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่วิหารพระไสยาสน์แล้วก็ไปชมเครื่องปั้นดินเผาของชาวตำบลเกาะเกร็ดนะคะแล้วก็ยังมีอาหารขึ้นชื่อนะคะหลายอย่างอย่างเช่นดอกไม้ทอดแหมฟังแล้วน่าไปลิ้มลองนะคะทอดมันหน่อกะลาว้าวนะคะน่าสนใจนะคะน้ำลายไหลทีเดียวนะคะขนมหวานนานาชนิดนะคะซึ่งใครที่ชอบขนมหวานของเรานะคะขนมหวานนานาชนิดที่ทุกคนนะคะต่างรับประทานนะคะด้วยความอร่อยได้เลยใครที่ขี้เกียจเดินให้เมื่อยตุ้มนะคะก็สามารถที่จะขี่จักรยานนะคะคือมีจักรยานให้ปั่นชมรอบวิวทิวทัศน์เกาะเก็ดทีเดียวนะคะสรุปแล้วนะคะหากใครที่ปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนดีนะคะแนะนำนะคะให้เดินทางนะคะถ้าเกิดมาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็จะมีคนคึกคักมากทีเดียวนะคะมีร้านรวงเนี่ยเปิดนะคะ เรียงรายไปตลอดทางเลยนะคะเรียกว่าเป็นการเที่ยวชมไลฟ์สไตล์นะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยาทีเดียวที่เกาะเก็ดนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเกาะเก็ดเนี่ยเป็นอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่านนทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เคียงคู่มากับจังหวัดกรุงเทพมหานครสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยทำไมคะลักษณะการดำเนินชีวิตก็จริงๆก็เหมือนกับเมืองหลวงเราทุกประการนะคะก็เลยทำให้จังหวัดนนทบุรีเนี่ยถูกยกให้เป็นเขตปริมณฑลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประเทศแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันเนี่ยทำให้นนทบุรีมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะที่น่าอิจฉาน่าอิจฉามากๆคือมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนอกจากจะได้เราไปเนี่ยนอกจากได้จะได้เห็นวิวจะได้ชมวิวอันสวยงามแล้วต้องบอกว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคเลยนะคะ อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะใครที่สนใจไปนะคะต้องบอกว่าชุมชนเกาะเกร็ดนะคะพอเราเข้าไปชมแล้วจะเห็นว่าชุมชนเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนที่มันอุดมไปด้วยความเจริญนะคะก็คือเพราะว่ามันมีเป็นที่ตั้งของด่านตรวจเรือต่างๆแล้วก็ชุมชนเนี่ยค้าขายต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่มีการค้าขายมาตั้งแต่อดีตนอกจากนั้นนะคะพื้นที่เกาะเก็ดนี่ก็มีวัดวาอารามแบบเป็นศิลปกรรมนะคะสมัยอยุธยาผสมผสานกับวัฒนธรรมมอญที่ยังคงให้ความงดงามมาไว้จนถึงปัจจุบันนะคะหากใครจะเดินทางไปเกาะเก็ดนะคะจะต้องมาขึ้นเรือนะคะข้ามฟากที่ท่าเรือวัดสนามเหนือค่าบริการก็ประมาณนะคะเที่ยวละ3บาทค่ะก็ไม่มากเลยนะคะนอกจากนั่งเรือข้ามฟากแล้วจริงๆแล้วนะคะก็จะมีเรือด่วนให้บริการด้วยเหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเรานั่งเรือด่วนก็อาจจะมีค่าบริการที่แพงกว่านะคะตกก็คนละสักประมาณ30บาทนะคะความจริงก็ไม่แพงนะคะเที่ยวกรุงเทพด้วยเงินจำนวนเท่านี้นะคะเที่ยวปีใหม่ด้วย เดินทาง30บาทเท่านั้นเองด้วยจำนวนเงินเท่านี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมของเกาะเก็ดกันดีกว่านะคะต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมของเกาะเก็ดถ้าเราไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันโดดเด่นมาแต่ไกลทีเดียวนะคะแต่ที่ต้องบอกว่าสะดุดตาอย่างหนีไม่พ้นเลยนะคะก็คือ สถาปัตยกรรมไทยของวัดวาอารามนะคะซึ่งแค่ภายในเกาะเกร็ดก็นับดูแล้วก็เกือบ5วัดเข้าไปแล้วละค่ะโดยแต่ละวัดก็มีเอกลักษณ์นะคะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นในตัวซึ่งหากท่านมีเวลาเหลือแนะนำว่าควรจะเที่ยวชมให้ครบทุกวัดเลยนะคะจะได้อิ่มบุญกับบ้านด้วยค่ะนะคะพูดง่ายๆนะคะพอไปแล้วเนี่ยเราต้องไปชมวัดให้ครบเลยนะคะเข้าไปนะทั้ง5วัดเนี่ยนะคะอิ่มบุญกับบ้านเนี่ยพูดถ้าหากว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนถ้าอย่างนั้นเราก็มาลองศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดก่อนก็ได้ค่ะนะคะแต่ละจุดเนี่ยของเกาะเกร็ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญนะคะวัดวาอารามนอกจากวัดวาอารามนะคะก็จะมีกลุ่มงานฝีมือของคนในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็มีแหล่งการเรียนรู้นะคะไม่ควรพลาดค่ะนะคะที่ไม่ควรพลาดคือซึ่งมาที่นี่นะคะก็จะมีบริการให้เช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะนะคะคันหนึ่งก็ประมาณสัก40บาทเท่านั้นเองนะคะเราสามารถที่จะเช่าได้นะคะก็จะมีที่วัดปรมัยยิกาวาสที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีที่เช่าจักรยานได้อีกที่นะคะก็คือท่าเรือวัดป่าฝ้ายค่ะนะคะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะขี่จักรยานเป็นเทรนมาแรงนะคะในปีนี้นะคะนอกจากเที่ยวแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเห็นสิ่งแปลกใหม่จุดแรกนะคะก็ที่จะแนะนำก็อยู่ตรงที่ท่าเรือพอขึ้นท่าเรือมาพอถึงวัดปรมัยยิกาวาสนะคะหรือบางครั้งเนี่ยบางคนก็เรียกว่าวัดปากอ่าวนะคะถ้าแบบแหมเรียกยากนะก็เรียกเป็นว่าวัดปากอ่าวแต่คนมอญเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเพี้ยมุเกี้ยตึงนะคะตึงแหมขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะมันยากจริงๆนะคะเป็นวัดต้องบอกว่าวัดนี้นะคะวัดปากอ่าวเนี่ยนะคะเป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามมากทีเดียวนะคะเป็นศิลปะนะคะคือผสมผสานศิลปะเนี่ยฝั่งตะวันตกด้วยนะคะตามแบบพระราชนิยมนะคะในสมัยรัชกาลที่5ได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะในปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยภายในวัดเนี่ยก็ยังได้สร้างพิพิธภัณฑ์ของรัชกาลที่5นะคะที่เรียกว่าหอไทยนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผานะคะซึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานนะคะได้ชื่นชมความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเกาะเกร็ดสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็เปิดทำการทุกวันเลยค่ะนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็เปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่เยอะมากเลยนะคะพอสมควรนะคะเพียงพอในการที่จะเดินชมแล้วถ้าท่านมาวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ดีไปกว่านั้นอีกค่ะเริ่มเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะ9นาฬิกาไปปิดเอาถึง17นาฬิกาทีเดียวนะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าไฮไลท์ที่สำคัญของวัดนี้เนี่ยก็คือเป็นวัดที่วัดแห่งนี้ค่ะได้ยังเป็นวัดที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกภาษามอญฉบับแรกด้วยค่ะและก็เป็นที่ประดิษฐานนะคะพระปรางพระประธานปางมาวิชัยนะคะซึ่งถูกยกย่องว่ามีฝีพระพักเนี่ยงามชดช้อยนะคะมีฝีพระพักงามชดช้อยนะคะคืองดงามราวกับมีชีวิตจริงทีเดียวนะคะด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการนะคะซึ่งเป็นผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราชด้วยนะคะประกอบกับภายในวัดเนี่ยนะคะมีพระเจดีย์มุเต่านะคะหรือ เราเรียกว่าเจดีย์เอียงนั่นเองนะคะเป็นซึ่งต้องบอกได้นะคะว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นเลยนะคะของเกาะเกร็ดนี่ด้วยนะคะเมื่อเดิน ไปถึงทางซ้ายมือก็จะเจอกับจุดถ่ายรูปบ้านเรือนของชาวชุมชนเกาะเก็ดนะคะก็ต้องบอกว่าทำด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่นะคะตกแต่งสวยงามทีเดียวด้วยสีสันหลากตาสร้างความประทับใจมากให้กับผู้มาชมนะคะมาเยี่ยมชมนะคะหนึ่งในร้านกาแฟเจ้าดังประจำเกาะเก็ดนะคะก็คือร้านกาแฟบ้านเลขที่1ค่ะนะคะเจ้าของร้านเนี่ยได้เปิดบ้านทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้ความรู้สึกอบอุ่นถ้ามาก็ต้องเป็นไงคะต้องตรงเข้าไปสักหน่อยนะคะสักลิ้มลองสักหน่อยนะคะกาแฟให้ชื่นใจนะคะถ้าเดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นเหมือนหมู่บ้านนะคะจัดเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีทีเดียวนะคะมีความน่าสนใจอยู่ที่เครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณค่ะประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากซึ่งอาจจะได้เรียกว่าเป็นอาชีพหลักของชาวชุมชนเกาะแก่นเกาะเกร็ดนี้มาตั้งแต่โบราณทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ไปเที่ยวแล้วเดินย้อนกลับมาทางฝั่งขวาของท่าเรือนะคะถ้าเดินไปเรื่อยนะคะก็จะเจอหมู่บ้านเราเรียกว่าหมู่บ้านองอ่างค่ะภายในหมู่บ้านเนี่ยภายในซอยเนี่ยนะคะก็จะมีสินค้าโอท็อปของประจำจังหวัดนะคะนนทบุรีมากมายเลยค่ะถ้ามาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะบรรยากาศนี่คืนเคร่งมากทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของวัดไผ่ล้อมนะคะเป็นวัดกับวัดเสาธงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของชาวชุมชนเกาะเก็ดทีเดียวนะคะนอกจากร้านสินค้าโอท็อปที่พูดถึงแล้วก็ยังจะมีจุดเราเรียกว่าจุดเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโอนะคะที่ตั้งโชว์งานเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ของแต่งห้องนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไปถึงรูปปั้นประดับบ้านสวนขนาดใหญ่นะคะหากใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้จากชาวชุมชนได้เลยนะคะสังเกตได้ว่าหลายๆร้านเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่มันคล้ายคลึงกันคือมีผลิตภัณฑ์จากดินเผาไม่ว่าจะเป็นพวกโมบายแขวนหม้อจิ้มจุ่มถ้วยชามแก้วน้ำก็ล้วนทำมาจากเครื่องปั้นทำมาจากดินเผาทั้งสิ้นเลยนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์ครัวไม้ก็เป็นที่นิยมเช่นกันอย่างทั้งถ้วยถาดตะหลิวทับพิวทับพีนะคะมีหลากหลายขนาดตามการใช้สอยเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเลือกซื้อหวีที่นวดไม้เกาหลังไปฝากคุณปู่คุณย่าที่บ้านก็ได้นะคะก็น่าประทับใจไม่น้อยทีเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเรื่องลือของเกาะเก็ดที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไปเลยก็คือขนมหวานเกาะเก็ดนะคะรสชาติเนี่ยต้นตำรับเนี่ยต้องบอกว่าหากินได้ยากเลยอย่างพวกทองหยิบทองยอดไว้ทองนะคะขนมหวานอื่นๆราคาก็ไม่แพงค่ะกล่องประมาณ20บาทนะคะถ้าเกิดไปแล้วพูดคุยถูกคอก็อาจจะมีลดแลกแจกแถมนะคะเพราะว่าพ่อค้าที่นี่ใจดีมากเลยนะคะเรื่องของการกินที่ชุมชนเกาะเก็ดเนี่ยขึ้นชื่อทั้งของคาวของหวานอย่างที่บอกไว้แล้วนะคะทอดมันหน่อกะลาเนี่ยหากินได้ที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข้าวแช่ตำรับชาวมอญที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเครื่องเคียงแต่ละอย่างก็มีรสชาติครบนะคะครบรสทั้งลูกกะปิทอดหมูกับปลาเค็มปั้นทอดใช้โป๊หวานปลาหวานนะคะพริกหยวกสอดไส้นะคะหัวหอมทอดสอดไส้แล้วก็และผักชนิดต่างๆนะคะถ้าเห็นร้านค้าหรือร้านอาหารตั้งเรียงรายแบบนี้แล้วก็ถ้าเราเดินมาในเห็นร้านค้าร้านอาหารเรียงรายแบบนี้แสดงว่าเราก็เดินใกล้ถึงวัดไผ่ล้อมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวัดไผ่ล้อมหรือที่ชาวมอญเรียกว่าแหมเพี้ยโต้นะคะแม่ขออภัยนะคะออกตัวนิดหนึ่งไม่ทราบว่าออกเสียงเรียกถูกหรือเปล่านะคะเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายทีเดียวจุดเด่นของวัดนี้ก็อุโบสถค่ะวิจิตรบรรจงมากเลยนะคะบริเวณหน้าเจดีย์ทรงรามันแท้นะคะประดับลายปูนปั้น2องค์นะคะถ้าใครมาเกาะเก็ดแล้วอย่าลืมแวะไปสักการะก็แล้วกันนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนวันนี้นะคะ จะกลับบ้านนะคะถ้ามานะคะก่อนกลับบ้านก็ควรจะแวะซื้อขนมโบราณไปฝากคนที่บ้านสักหน่อยนะคะทั้งขนมโก๋จิ้มกิมจ้อขนมคอเป็ดขนมเปี้ยมะยมเสียบไม้ล้วนแล้วจะเป็นขนมที่คุณพ่อคุณแม่นะคะชื่นชมชอบแน่นอนเขาเรียกว่าของดีประจำเกาะเกตที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งเห็นทีจะเป็นต้องกล่าวเลยนะคะก็เป็นชารางแดงค่ะชารางแดงนี่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันขับปัสสาวะแก้กระใสคลายเส้นนะคะซื้อไปฝากเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเช่นกันราคาก็ไม่แพงซองหนึ่งประมาณ 20-25 บาทเท่านั้นเองค่ะก็ขากลับก็เราก็กลับเข้าฝั่งด้วยเรือข้ามฟากได้เช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วก็ขอโบกมือลาเกาะเกตนะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตติดเกาะที่แสนเรียบง่ายแต่กลับมีเสน่ห์จนไม่อาจจะลืมจนลืมไม่ลงนะคะต้องท้ายนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการรับฟังนะคะมันคงเราไม่ใช่รับชมนะคะรับฟังรายการหมอจฮอวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดก็ติดต่อกับคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ